62. Θα διαβάσουμε κάτι πολύ γνωστό, αλλά είναι τόσο μεγάλο το βάθος που έχει δώσει το λόγο το Κύριος, που κάθε μέρα μπορούμε να βρίσκουμε και καινούργια στοιχεία. Σελίδα 962 είναι το κεφάλαιο το γάμα από την αρχή. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και η Ιωάννης στο Ιερόν κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Και άνθρωπος της χολός υπάρχον εκ κοιλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο τον οποίον έθετρον κάθε μέρα προς τη θύρα του ιερού τη λεγόμενη ωραίαν, δια να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων στο Ιερόν. Ούτως ειδώ τον Πέτρον και Ιωάννη μέλλοντα να εισέλθουν στο Ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Όταν ήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε βλέψον εις ημάς, και εκείνος έβλεπε αυτούς με τα προσοχής προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συδίδω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Σηκώθηκε περπάτη και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός σε σήκωσε και παρεφής εστερεώθησε ανεβάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού και να πηδήσας στάθη όρθιος και περιεπάτη και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα το Θεόν και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήταν ο καθήμενος διαλεημοσύνη στην ωραία πύλη του ιερού και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής χολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις τη σωρά τη λεγόμενη Σολομώντος, έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς το λαόν, άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατενίζετε εις ημάς, ως εάν εκάμουμε από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός, ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίο εσείς σας σταυρός παρεδόκατε και αρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιο και δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε άντρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Το δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και δια της το όνομα αυτού πίστεως, τούτο τον οποίο θεωρείτε και γνωρίζετε το όνομα αυτού εστερέωσε. Και η πίστηση δι' αυτού έδωκε εις αυτόν την τελεία ταύτη υγεία ενώπιο πάντων ημών. Και τώρα αδερφοί, εξεύρω ότι επράξαμεν κατά άγνοια καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, όσα προείπε δια στόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Δεν εξαλειφθώσει η αμαρτία σας και να έλθω σε κερία να ψυχείς από τις παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει των προγεκυριμένων εις εσάς Ιησού Χριστόν, τον οποίο πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι τον καιρό της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός από αιώνων διαστόματος πάντων τον Αγίο αυτό προφητών, διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει να στήσει εσάς προφήτη εκ των αδερφών σας, ως εμέ, αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αναλύσει προς εσάς. Και πάσα ψυχή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου θέλει εξολοθρευτεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και το καθεξής, όσοι ελάλησαν προανήγγυλαν και τα σημέρα ταύτας. Σεις είστε οι των προφητών και της διαθήκης την οποία έκαμε ο Θεός προς πατέρα Σιμών λέγω προς τον Αβραάμ και εν το σπέρμα της σου θέλουσε ευλογηθεί πάσε φιλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν απέστειλε αυτό δια να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκαστος από τον πονηριόν ημών. Ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ένα πολύ γνωστό γεγονός το οποίο όμως έχει σημαδιακά πράγματα, πολλές φορές περνάνε και παρατήρητα. Και πριν αρχίσω να σας πω και κάτι, τι αύριο το 6.30 ώρα με 7 θα βαφτίσουμε την Τζέννη, την αδερφή μας την Τζέννη. Όποιος μπορεί, ας το ξέρει, θα είναι λίγο νωρίτερα. Ανεβαίνουν λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο Ιερό την ώρα της προσευχής. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιησούς Χριστός συνηθίζαν να πηγαίνουν όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ στην εκκλησία. Όπου δεν ήταν πηγαίνουν σε συναγωγές, στο ναό δηλαδή. Το συνήθιζαν. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Και τον εβάζανε μπροστά στην πύλη, λέει εδώ, πέρναγε ο κόσμος για να του δίνει κάτι. Ήτανε χολός. Πρώτη φορά τον είδε ο Πέτρος? Όχι. Τον έχουν δει πολλές φορές. Αλλά για να μπορέσει να κάνει ο Θεός κάτι, θα πρέπει οπωσδήποτε και ο άνθρωπος που είναι του Θεού να είναι στη θέση που τον έχει βάλει. Αλλιώς δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν τώρα παρουσιάζεται ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Θα μου πεις, ο Πέτρος δεν ήταν αναμάρτητος. Ο Πέτρος ξέρει τι είναι. Και είναι τεράστιο να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αυτό που κάνει καταστροφή στη ζωή μας είναι ο εγωισμός. Για όλους μας. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει εγωισμός, για πρώτος εγώ. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να ελέγξουμε τον εγωισμό. Ο πρώτος τρόπος είναι εγώ προσωπικά να του κόβω την κορυφή, ώστε να πείθω το Θεό. Είναι σαν το δεντράκι αυτό. Ξέρετε, άμα θέλει να μεγαλώσει ένα δέντρο, του κόβει την κορφή. Και άμα ξαναμεγαλώσει πάλι κάποιο κλαδάκι και πάει για κορφή, πάλι κόφτε το. Δεν μεγαλώνει ποτέ. Αυτό πρέπει να το κάνω εγώ στο δέντρο της ζωής μου. Και όταν βλέπει ο Θεός ότι δεν θέλω τον εγωισμό γιατί τον κόβω, τότε επεμβαίνει αυτός και κρατάει αυτόν δυναμώνοντας το πνεύμα, ώστε η σάρκα να μην μιλάει. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάννης και ο Πέτρος πάνε να μπουν στο ναό και βρίσκουν αυτό το εμπόδιο μπροστά. Δεν θα μπορούσε να περάσει το εμπόδιο και να μπουν μέσα? Σαν άνθρωποι ναι. Σαν πνευματικοί άνθρωποι όχι. Γιατί το Χριστό τον έστειλε να μαθητεύσει ένα στρατό πίσω από αυτόν να καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Και από τη στιγμή που είμαστε μαθητές του Χριστού, πρέπει να καταστρέφονται τα έργα του διαβόλου που είναι στη ζωή μας. Είτε τα συναντάμε, είτε στην οικογένειά μας, είτε οτιδήποτε. Πρέπει να περνάμε νικητές αφού περνάμε. Και πράγματι, ο άνθρωπος αυτός, όπως μπήκανε όλοι οι προηγούμενοι και κάτι του δώσανε ή δεν του δώσανε, περίμενε οπωσδήποτε να συμπεριφερθούν και οι δύο Απόστολοι. Αλλά ο Πέτρος βλέπει κάτι που ίσως δεν έβλεπε άλλες φορές. Ότι ο άνθρωπος αυτός, η πίστη του είναι ενισχυμένη για να σωθεί. Το πνεύμα του δίνει όραση και βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι η μέρα του σήμερα. Είναι και ο Πέτρος εκεί που πρέπει και τώρα θα ενωθούν αυτά τα δύο και θα φέρουν αποτέλεσμα. Αν αυτός έχει πίστη και εγώ βρίσκομαι σε κακιά μέρα, δεν μπορώ να το βοηθήσω. Αν όμως εγώ είμαι σε καλή μέρα και μου ανοίξει ο Θεός τα μάτια και δω την πίστη του, μπορώ να το βοηθήσω. Και έτσι έγινε. Και του είπε, βλέψε σε εμάς. Ξέρετε, αν δεν σεβόμαστε το Θεό και δεν βλέπουμε σε Αυτόν, θα έχουμε το πρόβλημα που είχε και ο Πέτρος. Θα γκρεμιστούμε οπωσδήποτε. Και εκείνη τη στιγμή δεν είναι θάλασσα μπροστά, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πάσχει. Ένας άνθρωπος που ο Θεός δεν τον θέλει να πάσχει. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν τι κάνει, λέει, βλέψε εις εμάς. Ο Πέτρος το λέει, ξέρει γιατί το λέει. Γιατί ο ίδιος πήρε τα μάτια του από το Θεό και βυθίστηκε στα κύματα. Τώρα λοιπόν του λέει, βλέψε εις εμάς. Πάρε την προσοχή σου από τα χέρια μας και τις τσέπες μας και το περιβάλλον γύρω και κοίταξε εμάς. Δώσε προσοχή εις εμάς. Πάντα ο Θεός ζητάει να έχει την αποκλειστικότητα. Και εκεί του λέει κάτι πολύ απλό. Χρυσάφι δεν έχω, αργύριο δεν έχω. Οπότε αυτό που σου έχω σου δίδω. Και μάλιστα δεν είπε να το κοιτάξει τον ίδιο, αλλά κοίταξέ μας και τους δύο. Αυτό δείχνει ότι ο Πέτρος δεν βάζει τον εαυτό του κάτι περισσότερο οπωσδήποτε από τον Ιωάννη. Σου λέει το ίδιο είμαστε. Και αυτό θα το δούμε πώς το τοποθετεί πάρα πολύ ωραία. Και δεν το έχουμε καταλάβει πολλές φορές, δηλαδή όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Λέει κοίταξέ μας. Και τότε μπαίνει μπροστά ο Πέτρος και λέει αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Και για τους δύο μιλάει. Αλλά αυτό που έχω σου δίδω. στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω, και τον πιάνει από τα χέρια, λέει, και τον τραβάει. Και σηκώθηκε όρθιος. Και στερεώθησαν μυστηριωδώς τα πόδια του. Ένα πρόβλημα άλυτο, κάτι το οποίο δεν γινότανε, έγινε σε μια στιγμή μέσα. Και αυτό σηκώθηκε και χοροπηδούσε. Και καθώς χοροπηδούσε, δεν δόξαζε τον Πέτρο, αλλά δόξαζε τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ τώρα είναι το ζήτημα το μεγάλο. Εδώ δόξαζε τον Θεό, γιατί ο Πέτρος πριν μπουν μέσα στο ναό του είχε εξηγήσει ότι αυτό το οποίο έγινε δεν το έκανε αυτός. Γι' αυτό δοξάζει τον Θεό. Αυτή είναι διαχρονικά η δόξα που έχει δώσει στη ζωή μας ο Θεός. Να είμαστε ταπεινοί για να μπορεί να ενεργεί αυτός και να φαίνεται ο ίδιος. Ο άνθρωπος που διαχρονικά είναι ταπεινός στο πνεύμα και συντριμμένη την καρδία, έχει το προνόμιο να χρησιμοποιείται ο Θεός για αυτές τις περιπτώσεις. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός χοροπηδάει, δοξάζει τον Θεό και μπαίνει μέσα στο ναό. Όλοι έκπληκτοι αφήσαν την προσευχή και ό,τι κάνανε μέσα εκεί και πήγανε μπροστά να δουν τον άνθρωπο. Πολλοί το ρωτήσανε, εσύ δεν ήσουν, πού σου να παίξω ή μοιάζει με κανένα άλλο? Λέει, εγώ είμαι. Και επειδή αυτός κρατούσε τον Ιωάννη και τον Πέτρο από τα χέρια, όλοι περιτριγυρίζανε τους δύο αυτούς. Σου λέει, με αυτό μπήκανε μέσα, αυτοί οι δύο. Άρα κάτι κάνανε αυτοί. Και τώρα βλέπουμε το μεγαλείο που λέγεται ταπείνωση, που δυστυχώς στην εποχή μας λείπει. Και να με βοηθήσει και εμένα ο Κύριος πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ο Πέτρος του έδωσε αυτό που είχε. Ήτανε δικό του? Όχι. Χριστό είχε, Χριστό έδωσε. Άρα ό,τι μου δίνει ο Χριστός δεν μου το δίνει για να το κρατήσω μέσα μου, να μην βάλω το τάλαντο στο χώμα, αλλά να το δώσω όπου βρίσκουμε. Και ο μόνος τρόπος για να το δίδω έτσι ώστε να χαίρομαι, να αγάλωμαι και ο ουρανός να αναπαύεται είναι να παίρνω από την πηγή και να δίνω. Γιατί αν δώσω από κάτι που έχω θα διάσω εγώ στο τέλος. Και μετά θα ζητάω τα δικά μου. Ο άνθρωπος που δεν πλημμυρίζει από την παρουσία του Θεού, όταν δώσει κάτι ζητάει οπωσδήποτε την επιβράβευση από αυτούς που το έδωσε. Ο άνθρωπος όμως που είναι στην πηγή και την έχει αφήσει και τρέχει μέσω αυτού, ποτέ δεν ζητάει. Γιατί ξέρει από πού προήλθε. Και η πηγή ανοίγει μόνο για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ταπεινοί. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι καθώς τον κοιτάζουνε, ο δε Πέτρος λέει, απεκρίθη στο λαό και είπε, άντρες Ισραηλίτε, γιατί θαυμάζετε και γιατί κοιτάτε εμάς σαν να κάναμε κάτι με τη δική μας δύναμη? Δεν έγινε με αυτό, έγινε με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τους εξηγεί, είναι αυτός που εσείς σταυρώσατε, γιατί ενώ ο Πιλάτος ήξερε πως είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει αμαρτία, ενώ όλος ο λαός Ισραήλ ήξερε πως δεν έχει κάνει αμαρτία και οι αρχιερείς, όμως όταν ήρθε η στιγμή να διαλέξετε, διαλέξετε το φωνέα, το Βαραβά και όχι το Χριστό, με αποτέλεσμα το σταυρώσετε. Αλλά ο Θεός τον δόξασε. Πού είναι η δόξα? Στην Ανάσταση. Τον ανέστησε. Η δόξα μας δεν είναι εδώ. Η δόξα μας είναι στην Ανάσταση που θα γίνει. Των νεκρών και η αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί θα φανεί η δόξα στην προσπάθεια που κάναμε εδώ στη γη. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για αυτή τη δόξα, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Μπορεί να έρθει προσωπικά ή να έρθει γενικά. Κανείς δεν ξέρει πότε θα φύγει. Αν λοιπόν θέλουμε να δοξαστούμε, μόνο μία δόξα ισχύει που θα διαρκέσει αιώνια και θα φορέσουμε τον αμαράντινο στέφανο. Τίμησένε και πρώτα αυτοί που θα κοιμηθούν εν Κυρίω και μετέπειτα εμείς. Και λέει, αυτόν που εσείς σταυρώσατε σαν κακούργο, τον δόξασε ο Θεός και τον ανέστησε. Και χάρη του ονόματος αυτού έγινε αυτό που βλέπετε. Άρα τι κοιτάτε σε εμάς? Θα ήθελα να δούμε ο Πέτρος, αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο Πέτρος. Είχε κάποια αναλαμπή αυτή τη στιγμή και είπε αυτά που είπε. Μην κοιτάτε σε εμάς, αλλά στον Χριστό. Μεταφερόταν από καιρό σε καιρό, ας πούμε, μια εγωισμό, μια υπερηφάνεια, μια ταπείνωση. Τι έχει γίνει εκεί? Έγραψε δύο επιστολές ο Πέτρος, από τις οποίες επιστολές τις έγραψε στο τέλος της πορείας του, όταν πλέον είχε οριμάσει πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπουμε τώρα. Για τώρα είναι οι αρχές που αρχίζει η διακονία που τους έδωσε ο Χριστός. Και ξέρετε τι λέει στο έψιλον κεφάλαιο επιστολή Πέτρου η πρώτη? Μην πάτε εκεί, είναι το εδάφιο 1. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού. Τι λέει, εγώ αρχηγός? Εγώ που ξεχωρίζω από όλους σας γιατί είμαι κάτι ιδιαίτερο, γιατί ο Θεός έκανε κάτι μαζί μου? Είμαι ο συμπρεσβύτερός σας. Είμαστε το ίδιο. Τι πάει να πει αυτό? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αμαρτία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να πούμε ότι ξέρεις κάτι, με την αξία του πήρε σωτηρία. Άρα, αυτός που πιστεύει ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους, είναι αυτός που επηρεάζεται από τον εγωισμό, τον οποίο ο εχθρός του δίνει. Ό,τι έχει ο Πέτρος δεν είναι δικό του. Το έχει δώσει ο Θεός. Και αυτός είναι ένα σκεύος. Θα λέγαμε, είναι ένα εργαλείο. Κάθε πιστός είναι εργαλείο. Στα χέρια του Θεού. Άλλος είναι που λέει κάποια πράγματα πιο έντονα, άλλος μιλάμε γλυκύτητα. Είναι εργαλεία. Δηλαδή χρειάζεται αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να φυτέψουμε κάτι, χρειάζεται η αξίνα. Η αξίνα πάει στο σκληρό έδαφος και χτυπάει επάνω και χώνει το όλη μέσα. Δεν θα λέγαμε, αν ήμουν εγώ το χώμα θα υπέφερα. Έρχεται όμως η στιγμή από την οποία θα ρίξουμε το νεράκι. Και αυτό το σκόμα που έχει σκαφτεί, εκεί μέσα θα κάνουμε το περίγυρο για να μπει οπωσδήποτε, να φωλιάσει το δεντράκι, να βρει θαλπορή με το μαλάκωμα του χώματος. Και ξέρετε, με ένα φτιάρι κάνουμε αυτή την, βγάζουμε το παλιό χώμα και βάζουμε ίσως το καινούριο που έχει κοπριά μέσα και ό,τι χρειάζεται και βλέπουμε τα εργαλεία και δουλεύουν για να μπορέσει να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία κάτι άχρηστο μέσα. Όλα που κάλεσε ο Θεός είναι σώμα Χριστού. Έχουμε τοπικό σώμα Χριστού που λέγει Πετράλωνα και έχουμε και διεθνές σώμα Χριστού που είναι η Εκκλησία η ζωντανή, ανά τον κόσμο. Δεν θα είμαστε μόνοι μας στον ουρανό, ούτε θα πάμε όλοι στον ουρανό. Οπότε μην κάνουμε το λάθος και βάζουμε σηματοπλέγματα στο χωράφι που είναι του Θεού. Το ονομάζουμε έτσι ή αλλιώς. Δεν υπάρχουν σηματοπλέγματα στο Θεό. Όταν βλέπει, με την ίδια αγάπη, βλέπει σε όλο το πρόσωπο της γης τα παιδιά του που αγωνίζονται. Και τα αγαπάει. Και έτσι πάνε τα αγαπάμε κι εμείς. Αλλά ξέρετε, όταν κάποιος δουλεύει, κάνει λάθη. Αυτός που δεν δουλεύει, δεν κάνει λάθος. Αλλά άμα δουλεύεις, κάτι θα σπάσεις, κάτι θα. Οπωσδήποτε θα γλιστρήσεις, θα κάνεις, θα πέσεις, θα γίνεται πολλά λάθη. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ότι εφόσον εμείς δεν είμαστε αναμάρτητοι, δεν είναι και κανένας άλλος γύρω μας. Οπότε εδώ μένει στιγμή λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι αν θέλει να μας γκρεμίσει ο εχθρός, τι θα κάνει, θα μας βάλει κι άλλοι να βλέπουμε τα λάθη των άλλων. Κατευθείαν πέφτουμε. Γιατί ακούμε το σχόλιο του. Πολλές φορές αυτός, θυμάμαι εμένα δηλαδή προσωπικά και αν είχε πρόσφατο αυτό, ότι κάποιος με προσβάλλει, μου δημιουργεί πρόβλημα και έρχεται στην ενθύμησή μου ό,τι μου έχει κάνει τώρα 10 χρόνια, 20, πόσα είμαστε μαζί. Αυτό τι πάει να πει? Ότι έρχεται αυτός που πάει στον ουρανό και καταδίδει τον πιστό. Αυτός ο οποίος πάει και λέει εναντίον μας. Ο ενάντιος. Αυτός μου θυμίζει. Αν πέσω στην παγίδα και τα καταλάβω και τα κρατήσω αυτά που μου λέει εκείνη τη στιγμή, για την αλήθεια, θα σηκωθεί εδώ όλος ο κακός εαυτός μου και θα θέλω να τον πνίξω. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που κάνει έλεος και μου άνοιξε τη διάνοια να καταλάβω. Έτσι λοιπόν, δεδομένη στιγμή, ο Χριστός είναι στο Σταυρό ο Κύριός μας, βλέπει από κάτω αυτούς που τον κοροϊδεύουν και λέει συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Πνεύμα τους οδηγεί. Και το λέει ωραία στους Εφεσίους, ότι δεν είναι μάχη σας, όπως σας είπα και στην αρχή, με ανθρώπους, σάρκα και αίμα, αλλά με πνεύματα. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπεις και έχω κάτι ανάποδο, προσεύχουν να φύγει από μένα για να γλιτώσω, να σωθώ. Και έχω σπλάγνα γι' αυτό. Λέει, αν δείτε κάποιον και κάνει κάποια πράγματα που δεν είναι, λέει, οπωσδήποτε θανάσιμα, προσευχηθείτε λίγο, εγώ θα ακούω στην προσευχή, τον ελευθερώσω. Πρέπει να έχω σπλάγνα για τους γύρω μου. Ακόμα και τους εχθρούς μου. Και εκεί τώρα ξεκινάει όλη η ιστορία. Ο Πέτρος είναι αυτός που περνάει πάρα πολλά. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη θέση. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος μπροστά του, μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει και καλά να πάθει. Είναι οι μαθητές οι ίδιοι, οι οποίοι είπανε αυτός αμάρτησε οι γονείς του και γεννήθηκε τυφλός. Έχουν μια δικαιολογία πάντα. Για να γεννηθεί έτσι κάποιος φταίει. Και του λέει κανένας, για να δοξαστεί ο Θεός. Αυτός τώρα ο Πέτρος περνάει μαζί με τον Ιωάννη το μάθημα ότι κανείς δεν φταίει. Όλοι είμαστε υπό αμαρτία. Αλλιώς θα έπρεπε να του πει καλά να πάθεις, είσαι αμαρτωλός, γι' αυτό γεννήθηκες έτσι, μπαίνω μέσα. Δεν γίνεται πλέον, γιατί έχει σπλάχνα. Λειτουργήσαν τα σπλάχνα του Χριστού μέσα του. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο τώρα εδώ, ότι λέει μην βλέψετε σε εμάς, βλέψετε στο Χριστό. Γιατί αν βλέψετε στο Χριστό, αυτή η ευλογία που πήρε αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει σε οποιονδήποτε καταλάβει ότι ο Θεός σώζει και θεραπεύει. Άρα πρέπει να κοιτάμε στον Θεό και όχι στα εργαλεία. Αν κοιτάξουμε στα εργαλεία, χάνουμε αμέσως αυτό που έχει γίνει εκείνη τη στιγμή και εμποδίζουμε, εάν αυτή τη στιγμή εκθιάσουμε αυτό που έγινε με τον τάδε, αυτός ο τάδε θα τον γκρεμίσουμε αν δεν προσέξουμε. Γιατί δεν είμαστε εις θέση να ελέγξουμε τον εαυτό μας αρχικό. Επέρεται πολύ εύκολα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο ίδιος ο Πέτρος, συνεχίζοντας, τους εξηγεί ότι η πίστη αυτού έδωσε την τελεία ταύτην υγεία ενώπιον εσάς που τον βλέπετε. Και αυτό είναι οι υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός και αναφέρεται σε αυτά. Και λέει και ο Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού ότι ο Χριστός έμεινε να πάθει εξεπληρώσαμε αυτά με αυτό που κάνατε εσείς. Δεν έγινε κάτι περισσότερο αλλά αυτό που είχε πει ήδη με τους προφήτες άρα όλη η αλήθεια που είχε πει ο Θεός εκδηλώθηκε καθώς εφαρμόστηκε. Ακόμα και εσείς που το σταυρώσατε εφαρμόσατε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και τι λέει τώρα εδώ. Κάτι που είναι πολύ σοβαρό για όλους μας. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, δεν έλθωσε κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου. Δεν νιώθω καλά, δεν περνάω καλά. Νιώθω μετέωρος. Δεν έχω χαρά στην καρδιά μου. Δεν έχω την ειρήνη που πρέπει. Έχω χάσει κάπως την όραση. Τι συμβαίνει με μένα. Σκληραίνει η καρδιά μου από αμαρτία. Γι' αυτό λέει και στον προφήτη ότι ο Χριστός θα κάνει μια εγχείρηση. Είναι δότης καινούργιας καρδιάς. Θα έρθει να πάρει τη συμπέτρινη και θα βάλει μια σάρκινη. Αλλά δεν είναι σωτήρας μιας μέρας ή μιας στιγμής. Είναι σωτήρας όσο ζω. Όταν αυτή τη στιγμή μου κάνει κάποιος κάτι και πάρω κακία μέσα μου, αυτομάτως χρειάζομαι σωτηρία της την ίδια στιγμή. Πρέπει λοιπόν να καταλάβω τι έγινε, να μην αφήσω να σκλίνει η καρδιά μου, αλλά να γονατίσω όπου είμαι και να του πω συγχώρεσέ με. Πλύνε με το αίμα σου, καθάρισέ με. Για να μπορέσει η καρδιά να μαλακώσει πάλι, ώστε να αισθάνομαι την παρουσία του, ώστε να ακούω τη φωνή του, ώστε να στηρίζομαι στο θησαυρό που μου έχει δώσει, που είναι ο λόγος του. Όχι σε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μου στον κόσμο μέσα. Έτσι, αν με τα φόβο και τρόμο εργάζομαι αυτή τη σωτηρία που μου έδωσε, θα τη διατηρήσω σε καθαρότητα για να αξιωθώ να ακούσω το ίδιο δούλε. Γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία. Επιστρέψατε. Έχετε πάρει λάθος πορεία. Έχετε φύγει από την παρουσία του Θεού. Σε ποιους τα λέει τώρα αυτά? Στους Ιουδαίους. Τι είναι οι Ιουδαίοι? Πιστοί. Ο μόνος πιστός λαός την εποχή του Χριστού. Ο μόνος λαός που είχε μονοθεία. Τον ζωντανό Θεό. Και τους λέει πήρατε λάθος πορεία. Και για το λάθος πορεία πώς φαίνεται? Από το αποτέλεσμα. Δεχτήκατε να πάτε με τους αρχιερείς και να σταυρώσετε το δίκαιο. Οι ενέργειές σας το δείχνουν πως είστε λάθος πορεία. Αν όμως επιστρέψετε και αναγνωρίσετε αυτό, μετανοήσετε, αυτομάτως οι αμαρτίες σας φεύγουν, τις παίρνει ο Χριστός, καθαρίζονται τα μάτια σας και βλέπετε πάλι πνευματικά για να ακολουθήσετε το σωστό δρόμο. Και τότε θα αλλάξει η ζωή μας. Θα έρθουν καιροί αναψυχής, όχι γιατί θα αλλάξει κάτι στο περιβάλλον μας, αλλά θα αλλάξει κάτι μέσα μας. Θα μπει μια καινούργια καρδιά. Και αυτή η καινούργια καρδιά θα είναι, καθώς η παρουσία του Ιησού Χριστού που θα γυρίσει πάλι μέσα το Πνεύμα το Άγιο, θα την καθαρίσει και θα μαλακώσει. Αυτή είναι αναψυχή. Τι πάει να πει αναψυχή? Θα λυθούν τα προβλήματά μου δηλαδή όλα? Κανένα. Θα αλλάξει η καρδιά σου, θα αλλάξει η σκέψη σου, θα αλλάξει η συμπεριφορά σου. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα θα έχεις τέτοια προβλήματα και θα είναι σαν να μην τα έχεις. Γιατί γονατίζεις, θα αφήνεις τα πόδια του και φεύγεις. Θα βλέπεις τα ίδια να γίνονται γύρω σου και δεν θα σε επηρεάζουν, γιατί θα ξέρεις ότι και αυτή είναι αμαρτωλή και είσαι αμαρτωλός, άρα πρέπει να προσευχηθείς για αυτούς. Αλλάζει ο άνθρωπος. Και είναι το ένα αυτό. Και μιλάει εδώ για τις αμαρτίες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Στο 26 λέει και προς εσάς, πρώτον ο Θεός αναστήσα στο ιόν αυτού Ιησού, απέστειλε αυτόν για να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκαστος από τον πονηριόν ημών. Τι είναι η πονηρία τώρα? Πονηρία είναι η πολύπλοκη σκέψη. Κάνει κάποιος κάτι και το πας μέσω της Γαλλίας, το φέρεις πάλι εδώ, έχεις φτιάξει ένα σενάριο ολόκληρο και το παρουσιάζεις. Είτε είναι ψέμα είτε αλήθεια αυτό. Αλλά ο εχθρός εργάζεται εδώ ποικιλοτρόπως. Και εκεί τώρα τι γίνεται? Απέστειλε, λέει, τον Χριστό να μας ευλογεί όταν παίρνουμε πάλι λάθος πορεία με τη σκέψη. Όταν επιστρέφουμε, όταν μετανοώ, όταν αναγνωρίζω ότι δεν πρέπει να πάρω αυτόν τον δρόμο. Ο κριτής είναι ο Θεός μόνο μέσω στάδιο. Αυτός βλέπει ποιος θα έχει δίκαια ή όχι. Εγώ δεν πρέπει να πάρω αυτή τη θέση. Και είναι θαυμάσιο αυτό. Και μπορούμε να πάρουμε δύο παραδείγματα για να το δούμε τώρα. Υπάρχει ο Κορνήλιος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκατόνταρχος. Μιλάμε για αξιωματικό του στρατού της εποχής εκείνης, των Ρωμαίων. Ένας φαγέας, κυριολεκτικά. Την εποχή εκείνη ήταν να τρελαίνεσαι. Του Αχάβ τα παιδιά ήταν 70. Και ο Ιωάς στέλνει ένα γράμμα και λέει «Βάλτε κάποιο βασιλέα, λέει, για να πολεμήσουμε μαζί σας». Οι άλλοι φοβηθήκαν, γιατί ο Ιωάς ήταν ο στρατηγός του Αχάβ και του λέει «Αν είστε δικοί μου όπως λέτε, κόφτε τα κεφάλια και τον 70 και φέρτε τα άμα τα εδώ να μου τα βάλετε μπροστά μου. Αλλιώς θα κάνω πόλεμο μαζί σας». Γιατί κάνανε? Κόψανε από 70 παιδιά τα κεφάλια. Ήταν μια περίοδος σφαγέων. Τρομερό αυτό το πράγμα. Και τα πήγανε, τα βάλανε μπροστά του. Λέει αφήστε τα εκεί μέχρι αύριο το πρωί και μετά λέει πάρτε τα, κάνετε ό,τι θέλετε. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μέσα τους ένα τρόπο για να επικρατήσουν, να σφάζουν. Και αυτό γινόταν από όλες τις πλευρές. Ακόμα και αν πέφτανε οι Ρωμαίοι στα χέρια των Ισραηλιτών, τα ίδια κάνανε. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτός ο άνθρωπος, κάποιος του μίλησε για τον αληθινό Θεό και έγινε μάλλον προσήλυτος. Και βλέπουμε τώρα κάτι. Αν συγκρίνουμε τον Νικόδημο, ο Νικόδημος πηγαίνει το βράδυ, είναι ο άρχον του λαού, είναι καταξιωμένο άτομο κατά κόσμο, γιατί είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και είχε ο λαός Ισραήλ, αλλά πάει στον Χριστό, ένα δασκαλάκο, και του λέει «Σε παρακαλώ, τι γίνεται στραβό στη ζωή μου? Πρέπει να προχωρήσω πνευματικά». Αφού είσαι καταξιωμένος, όλοι λένε για σένα, όλοι σέβονται εσένα, δημιουργούν τόσα στη ζωή σου μέσα. Τι δεν πάει καλά σε σένα? αυτά που εσύ κάνεις δείχνουν ότι ο Θεός είναι μαζί σου και δεν είναι μαζί μου. Πες μου τι κάνω στραβό. Εν σχέση με τον εκατόνταρχο, ο οποίος τι κάνει ο εκατόνταρχος. Γονατίζει, κάνει 4 μέρες προσευχή και νηστεία, λατρεύει ένα Θεό που δεν ξέρει και κάνει 4 μέρες νηστεία και προσευχή για τον Θεό που δεν ξέρει και όπου όμως αυτά που ακούει τα νιώθει ότι είναι αληθινά. Και βλέπουμε τώρα, δεν πάει ο Θεός στον Νικόδημο, αλλά πάει στο Ρωμαίο το Σφαγέα. Και του παρουσιάζεται ο άγγελος και του λέει όλα αυτά τα οποία κάνεις έχουν πάει στο θρόνο του Θεού και θέλει να σε βοηθήσει. Ποιο θα φωνάξει, μήπως τον Αντώνη? Όχι. Θα φωνάξει αυτόν εδώ, ο οποίος είναι ταπεινός στο πνεύμα και σε τριμμένη καρδία. Μην πιστέψετε, λέει, ότι από το σεβασμό που έχουμε στο Θεό εμείς το κάναμε αυτό. Δεν είμαστε καν ευσεβείς στο Θεό. Ο Πέτρος δεν σέβεται το Θεό, όπως οι άγγελοι όχι. Είναι άνθρωπος. Μην βλέψετε σε εμάς, λοιπόν, βλέψτε σε αυτόν. Μην ζητάτε από εμάς, ζητήστε από αυτόν. Και στέλνει λοιπόν τον άγγελο ο Θεός και λέει πες τον Πέτρο να έρθει να σου πει. Και τι γίνεται τώρα? Ο Πέτρος τώρα θα περάσει την τάξη, θα ανέβει ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Δεν μένει στάσιμος, όπως και ο Νικόδημος, δεν θέλει τη στασιμότητα. Όλος ο λαός λέει για μένα, δεν μου αρκεί. Μου λείπει ο Θεός. Και πήγε στον κατάλληλο άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Και όταν έφυγε από εκεί, έφυγε άλλος άνθρωπος. Αναβαθμίστηκε. Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Ο καταξιωμένος κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Ο καταξιωμένος. Που όλοι λένε γι' αυτόν. Είναι επώνυμος. Ο δε ανώνυμος, ο εκατόνταρχος, έχει γονατίσει και λατρεύει ένα Θεό που δεν ξέρει και έχει παρουσία Θεού που δεν έχει ο Νικόδημος. Και μάλιστα έχει ξεσηκωθεί ο ουρανός όλος και στέλνει τον άγγελο. Ο Πέτρος από την άλλη μεριά έχει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να αλλάξει. Δεν αρκεί αυτό που κάνει. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διδασκαλία και το θέλημα του Θεού στην καρδιά του και στη ζωή του. Πρέπει να αλλάξει και ο Πέτρος. Ο οποίος Πέτρος δεν θα αλλάξει με ευκολία, αλλά όχι μόνο ευκολία, αλλά θα ακούσει και τόσα πολλά από τους άλλους που θα είναι ικανοί να τον πετάξουν και απ' έξω από τον τρόπο που αυτοί νομίζουν τη σωτηρία. Και ο Πέτρος, ενώ είναι ώρα φαγητού, δεν δίνει αξία στο φαγητό, να κάθεται να το περιμένει και να βοηθήσει για να φάει, γιατί είναι ένας άνθρωπος πνευματικός. Δίνει αξία στο ουράνιο φαγητό. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός όταν ήταν με τη Σαμαρίτισσα? Το ημό φαγητό είναι απλά το θέλημα του Πατέρα. Και ενώ είναι ώρα φαγητού, αυτός πάει για προσευχή. Είναι δυνατόν από τη στιγμή την οποία βάζω σε δεύτερη μοίρα τα πράγματα της γης να μην φανεί ο Θεός στη ζωή μου? Αποκλείεται. Γιατί θέλω να αγαπήσω τον Θεό με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη σκέψη, με όλη μου τη δύναμη, με όλο μου το πνεύμα. Αν γίνεται αυτό, τότε δεν ζω για τη γη, ζω για τον ουρανό. Γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος γήινος, είμαι ένας άνθρωπος και πνευματικός και ο πνευματικός υπερισχύει. Αν υπερίσχυε ο σαρκικός, θα πήγαινε για φαγητό. Δεν υπερισχύει όμως και σου λέει πάω να προσευχηθώ και όταν ετοιμαστεί μιλήστε μου. Και γονατίζει ο Πέτρος, λατρεύει τον Θεό, εκείνη τη στιγμή έρχεται μια όραση. Κατεβαίνει, λέει, ένα εντώνη που έχει όλα τα κάθαρτα μέσα. Και αυτό τώρα έχει συνέχεια από το προηγούμενο. Και τι του λέει τώρα ο Θεός? Σφάξε και φάγε. Ο Πέτρος ξεσηκώνεται. Μη γέννητο. Μία ζωή μου έλεγες να μην τρώω από αυτά. Και τώρα μου λέει να φάω με τίποτα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ με τον Πέτρο. Δεν ξέρει με ποιο μιλάει εκείνη τη στιγμή. Γιατί έχει μάθει, έχει βιώσει να ζει με τις διδασκαλίες των αρχιεραίων και της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα είναι σε Νέα Διαθήκη όμως. Του λέω ό,τι εγώ λέω να κάνεις, να το κάνεις. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός, δεν είσαι εσύ. Εγώ γράφω, εγώ ξεγράφω. Αυτά λοιπόν που σου λέω εγώ να φας, να τα τρως και να μην έχεις αντιρρήσεις. Και το ανέβηκε λέει το σκεύος, ξαναεπαναλήθηκε το ίδιο για να το χωνέψει. Αφού έγινε αυτό τις φορές λέει, μετά έφυγε. Ο Πέτρος έχει μείνει αποσβολωμένος, σου λέει τι το ήθελα και προσευχήθηκα. Τώρα θα γίνει και παραβάτης του νόμου. Εκείνη τη στιγμή όμως μέσα του έχει γίνει μια αλλαγή, ένα γκρέμισμα. Πρέπει να αλλάξει. Και εκείνη τη στιγμή ακούει φωνές απ' έξω ότι ζητάνε τον Πέτρο και ακούει το Πνεύμα το Άγιο να του μιλάει πάλι και να του λέει «Βγες, γιατί τρεις άνθρωποι σε ζητάνε. Εγώ τους έστειλα. Πήγαινε μαζί τους». Κατέβηκε λέει κάτω, ούτε φαγητό ούτε τίποτα. Λέει στους εκεί που ήταν συνοδοιπόροι του μαζί ότι αυτό και αυτό έγινε και πρέπει να πάμε μαζί τους και πηγαίνουν. Και τώρα βρίσκεται μέσα στα ακάθαρτα. Αυτά που έλεγε ακάθαρτα και δεν πήγαινε όχι να φάει μέσα, ούτε παρέα να κάνει μαζί τους. Κατά την Παλαιά Διαθήκη. Είναι οι κίνες αυτοί οι λεγόμενοι. Κάθε τρώει με τους κίνες και μόλις μπαίνει μέσα έρχεται ο εχθρός πλέον να κάνει πάλι τη δουλειά του. Τι κάνει στον Πέτρο, ρίχνει τον Κορνήλιο μπροστά του και όλοι μαζί και τον προσκυνάγανε. Μπήκε ο Θεός μέσα. Και ο Πέτρος τι λέει πάλι, σας παρακαλώ λέει σηκωθείτε πάνω, δεν είμαι τίποτα, είμαι σαν και εσάς και πήρα εντολή να έρθω να σας πω κάτι περισσότερο από αυτά που γνωρίζετε. Σηκωθείτε επάνω. Δεν είμαι τίποτα εγώ, το Θεό προσκυνήστε και λατρεύστε. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ακούνε τη φωνή του Πέτρου, όπως και αυτός ο οποίος θεράπευσε ο Χριστός στην είσοδο του ναού και δοξάζουν τον αληθινό Θεό, μιλάει ο Πέτρος, συστήνει το Θεό και την Ανάστασή του και εκείνη τη στιγμή λαβαίνουν όλοι πνεύμα, Άγιο, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άντρες, όλοι το ίδιο, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Πέτρος και όλοι αυτοί έχουν εκπλαγεί, γιατί ο Πέτρος βλέπει τα ακάθαρτα τώρα να λαβαίνουν πνεύμα Άγιο όπως λάβανε και οι ίδιοι. Έχει διαλύσει ο Πέτρος από κάθε πλευρά. Έχει χαμηλώσει τελείως κάτω γιατί ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα από το Θεό. Και αφού φεύγουν από εκεί πέρα, αφού ευλογηθήκανε όλοι και γυρίζουν πίσω, έχει μαθευτεί το γεγονός. Κάποιος από την παρέα το είπε και τον καλούν για ανάκριση. Η κεντρική εκκλησία των Ιεροσολύμων. Και όλοι μαζί πέφτουν επάνω του. Επήγες με ακάθαρτα, έφαγες με ακάθαρτα, μίλαγες με αυτά, έκανες εκείνο. Και ο Πέτρος πώς θα αντιδράσει τώρα, θα φέρει τις περγαμηνές, ό,τι έχει δίνει. Εκείνη τη στιγμή παραδόθηκε τελείως στο Θεό, χαμήλωσε άλλη μια φορά περισσότερο, δεν ξέρω τίποτα και θα είμαι έτοιμος κάθε στιγμή να αλλάξω. Γιατί δεν έβαλε τον Ιωάννη, γιατί δεν είχε την εμπειρία της αλλαγής. Θυμηθείτε όταν πήγε μέσα που έπλαινε τα πόδια τους. Λέει, θα μου πλύνεις τα πόδια. Με τίποτα. Και του λέει, αν δεν σου πλύνουν τα πόδια, θα πρέπει να φύγεις. Και λέει, όχι τα πόδια ολόκληρο. Λέει, δεν χρειάζεσαι, μόνο τα πόδια. Και έκανε στροφή. Εντάξει, πλύνε με. Είναι ο Πέτρος ο οποίος είναι εύκολος στις στροφές. Πράγμα που δεν είμαι εγώ. Έχω τις απόψεις μου, στηρίζομαι σε αυτά και δεν φέρνει το Θεό να ενεργήσει. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι τι είπε ο Πέτρος. Λέει, αδέρφια μου, για σταματήστε, λέει. Καλά τα λέτε, έτσι τα έλεγα κι εγώ. Πρώτα απ' όλα, λέει, σας λέω για το όραμα. Ο Θεός μπήκε στη μέση και μου λέει, μίλες ακάθαρτο κάτι που καθάρισα εγώ. Και το δεύτερο είναι, όταν πήγαμε, ορίστε μάρτυρες, εκεί που μιλούσα, λάβανε όλοι πνεύμα Άγιο όπως και εμείς και λαούσαν γλώσσες. Και επευκαιρία, αν δεν λαλείτε γλώσσες, προβληματιστείτε. Αν σας πούνε ότι λάβατε πνεύμα Άγιο και δεν λαλείτε γλώσσα, δεν είναι αυτό που λέει ο λόγος. Έτσι λοιπόν μείνανε με ανοιχτό το στόμα όλοι αυτοί που ήταν αντίθετοι και ιδιαιτέρως αυτοί που είχαν μια τάση προς τον Ιουδαϊσμό, γιατί είχε πολλούς τέτοιους μέσα και δεν ξέραν τι να πούνε. Βλέπαμε το αποτέλεσμα συστήνει, όχι τα λόγια. Όσο και να πάω να πω εγώ δεν έκανα εκείνο ή το ένα ή το άλλο, θα με κάνουν κόσκινο όλοι. Αν όμως ενεργήσει ο Θεός, τότε τι γίνεται? Οι ίδιοι πλέον γυρίζει λάσπη πάνω τους και κάποια στιγμή αναγνωρίζουν ότι εσύ δεν ήσουν αυτός που έφταιγε, αλλά φταίγαν αυτοί με το φανατισμό τους. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός, δια της υπομονής σας θέλετε κερδίσει τις ψυχές σας. Δεν πρέπει όταν γυπερνάω κάτι που ο Θεός επιτρέπει, ένα κύμα, να παίρνω θέση εγώ. Αλλά θα πάω να χωθώ μέσα του, να μπει μπροστά αυτός και εγώ θα ακολουθήσω. Και λέει ότι θα κινηθεί ο ίδιος και δεν χρειάζεται ούτε να εκδικηθώ εγώ, ούτε να αλλάξω εγώ προς το χειρότερο, ούτε τίποτα. Αλλά να μείνω με το πνεύμα της αγάπης και της ειρήνης για να επικοινωνώ μαζί του, ώστε να με οδηγεί και να φαίνεται τα αποτελέσματα. Αυτό μου λέει. Αυτό τον καιρό, αυτό το μάθημα το περνάω πολύ έντονα και μην νομίζετε πως είναι με κάποιο από εσάς, από έξω. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί μου άνοιξε τα μάτια περισσότερο. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, βλέπουμε τώρα εδώ, αυτός που ήταν καταξιωμένος ήθελε αλλαγή. Λέει εγώ, δεν έχω επαφή με το Θεό. Εγώ διαβάζω το λόγο, τον εξηγώ και δεν έχω επαφή με το Θεό. Εσύ όμως, με το που βγαίνεις έξω, από όπου περνάς, φαίνεται ο ουρανός ότι προχωρά μπροστά από σένα. Θεραπεύονται όλοι, αγιάζονται, σώζονται. Γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και εσύ είσαι χθεσινός. Σε ξέρουμε 3 χρόνια τώρα. Ενώ εγώ έχω 80 χρόνια μέσα στο λαό αυτόν. Γιατί δεν κάνω τίποτα εγώ, γιατί ο Θεός δεν έρχεται μαζί μου? Αυτό το πνεύμα πρέπει να το έχουμε κάθε στιγμή. Μαζί με το πνεύμα του Πέτρου, όταν κάτι από εδώ λέει μέσα, να μην βεβαιώνω με τον εαυτό μας ότι ξέρεις αυτό είναι όπως το βλέπω εγώ, αλλά αν κάποιος άλλος λέει κάτι και είναι παιδάκι αυτό, να το σεβαστώ και να πάω μπροστά και να του πω μήπως κάνω λάθος. Βοήθησέ με. Γιατί εάν κάνω λάθος και με έχει στριμώξει ο εχθρός και μου λέει μπράβο σου είσαι σωστά, τότε εγώ δεν θα νιώθω ποτέ παρουσία Θεού όπως ακριβώς έγινε και με τον Νικόδημο. Θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή βεβαιωμένος ότι θα πάω στο σωστό μέρος ή να φύγω ανεξάρτητος ότι είμαι ο μόνος σωστός εγώ. Ξέρετε πόσα λάθη έχω κάνει πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν κινδυνεύουμε. Πρέπει να έχω το πνεύμα του Πέτρου. Μου μίλησε αυτό το παιδάκι ή αυτός που είναι, δεν ξέρει τίποτα από Θεό και μου είπε κάτι το οποίο με προβλημάτισε και δεν το έχω νοπώ στη σκέψη μου, θα πάω να το κοιτάξω. Και θα πω, κύριε, έχει δίκιο αυτός ή εγώ? Αυτός δεν έχει πνεύμα, άγιο, δεν έχει τίποτα. Εγώ που έχω θα μου μίλησε αμέσως. Εάν έχω επικοινωνία μαζί του. Και θα χρειάζεται να μοιράζω κάτι με κάποιον. Γιατί δεν έχω να μοιράσω με κανένα τίποτα. Αν αυτή τη στιγμή κάποιος δεν θέλει κάτι, θα πιάσω το, ανοίξω το κεφάλαιο, το βάλω μέσα. Να σιγουρευτώ εγώ πως είμαι στο σωστό δρόμο και ας περπατήσω έτσι και ας προσεύχομαι γι' αυτό να το βοηθήσει ο Θεός. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ. Πρέπει να έχουμε την ευαισθησία της διόρθωσης. Ο Χριστός είναι άπειρος κάλους, δόξας και είναι ο Λόγος. Ο απόλυτος Λόγος, η μοναδική αλήθεια του σύμπαντος. Δεν μου αρέσει όλη η αλήθεια εμένα, γιατί με ζορίζει. Αλλά δεν μ' αρέσει ή μ' αρέσει, πρέπει να σκεφτώ, θέλω ουρανό ή θέλω το φως ή το σκοτάδι. Ότι είναι αλήθεια είναι φως. Και αν το δεχτώ, ελευθερώνει. Και δεν ελευθερώνει ο λόγος του Αντώνη, ελευθερώνει ο λόγος της Γραφής. Αν δεχτώ όλη την αλήθεια που λέει εδώ μέσα και έχω την ευαισθησία πάντοτε να τη διασφαλίζω ότι βρίσκομαι στο σωστό σημείο, τότε ο Θεός ενεργεί και τότε εστέλνει τον Ιησού Χριστό και μας ευλογεί, ελευθερώνοντας μας από τις αμαρτίες και δίνοντας δύναμη να μην πηγαίνουμε μέσω Γαλλίας, αλλά το ναι, ναι και ου να είναι. Αυτές οι λέξεις. Ναι ή όχι. Οπότε βασικά ζω φρόνημα σαν το Περιστέρι και πώς το λέει το άλλο με τον Όφη, και ήσυχο σαν τον Όφη, κάπως έτσι. Ο Θεός να μας ευλογήσει.